Milí bratři a sestry, před prázdninami jsme v Bučovicích, tak jak tam pravidelně jezdíme, tak se probírá první epištola Pavla Korinským a došli jsme do 14. kapitoly. V těch prvních 25 verších té první epištoly Korinským, té 14. kapitoly, Pavel se zabývá tím, jaké místo má mluvení jazyky ve shromáždění církve. O mluvení jazyky jsme si četli i poslední středy v souvislosti s návštěvou apoštola Petra v domě pohana Kornélia. A v nějakých svých úvahách jsem se vrátil až do první knihy Mojžíšovi, kterou jsme probírali. A chtěl bych se sdělit s některými střípky, s několika pohledy, které mě tady v této souvislosti zaujaly. Prvně jakási definice pojmu, co si představujeme nebo představuji pod mluvením jazyky. K tomu já jsem využil komentář Johna MacArthura k té již zmíněné 14. kapitole 1. epištoly Korinským. Takže cituji. Přestože to z některých překladů jasně nevyplývá, základ správné interpretace této kapitoly spočívá v rozlišování mezi jednotným číslem jazyk a množným jazyky. Zdá se, že Pavel používá jednotné číslo k napodobenému daru pohanského mumlání a možné k označení daru schopnosti mluvit cizím jazykem. Pravděpodobně na základě tohoto pojetí uvádějí někdy překladatelé Bible kralické před jazyk slovo cizí. V protikladu k tělesnosti a předstíranému extatickému mluvení, to extatické je od slovíčka extáze, jakési vytržení mysli a zvýšené smyslové reakce a motoriky. Takže v protikladu k tělesnosti a předstíranému extatickému mluvení založenému na pohanské zkušenosti Pavel ukazuje na tři základní aspekty jazyku jakožto daru Ducha Svatého. Za prvé jejich postavení je nižší než proroctví, za druhé jejich záměr má být znamením nevěřícím, ne věřícím, a za třetí jejich používání má být systematické, omezené a spořádané. První epištola Korinským 14.4, tam je použití toho jednotného čísla jazyk. Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, ale kdo prorokuje, buduje církev. A v tomto verši, podobně jako ve verších 2, 13, 19, 27 této kapitoly, je použito jednotné číslo jazyk. A MacArthur k tomu verši uvádí, zde je použito jednotné číslo, které naznačuje, že jde o falešné mumlání, napodobující pohanské extatické mluvení. Pavel používá jednotné číslo z toho důvodu, že mumlání neexistuje v množném čísle, neboli neexistuje více různých ne jazyků. Na druhou stranu však existují různé světové jazyky, a tudíž, když Pavel mluví o opravdovém daru jazyka, ve snaze je rozlišit, používá množné číslo. Tělesným Korinťanům mluvícím falešným extatickým jazykem nešlo o to, aby jim ostatní rozuměli, ale o dramatické představení. Nemluvil z nich totiž Duch Svatý, nejbrž jejich vlastní duch nebo nějaký démon. A tajemství, která říkali, byla spjatá s pohanskými mystickými náboženstvími, podle nichž může těmto hlubokým tajemstvím rozumět jen pár vyvolených. Pátý verš z té 14. kapitoly pak mluví o jazycích v množném čísle. K Chci, abyste všichni mluvili jazyky, avšak ještě více, abyste prorokovali. Kdo prorokuje, je větší než ten, kdo mluví jazyky. Hleda, že by i vykládal, aby se budovala církev. V tomto případě, zase MacArthur uvádí, používá Pavel množné číslo k označení pravého daru jazyků. Podobně to ve verších 6, 18, 22, 23, 29. Je zřejmé, že si ve skutečnosti nepřál, aby všichni měli tento dar, neboť to ani není možné vzhledem k tomu, že Bůh uděluje své dary svrchovaně. Pavel pouze hypoteticky naznačil, že pokud korinští touží po darech, které nedostali, mají alespoň toužit po těch, které jsou trvalejší a pro církev cennější. Jazyky přinášejí církvi užitek pouze v případě, když jsou vykládány, v řečtině je použito běžné slovo překládány. Spolu s darem jazyků Bůh vždy udělil také dar překladu, aby toto znamení zároveň budovalo. Tento dar se neměl nikdy používat bez překladu proto, aby se jeho prostřednictvím mohla budovat církev. Tady ty komentáře já jsem citoval kvůli tomu, kvůli vymezení toho pojmu mluvení jazyky. Pokud uvažujeme o duchovním daru, jedná se o mluvením jazykem, který existuje a který lze posluchačům přeložit. Nejedná se o tajemné mumlání, které nikomu nedává smysl, dokonce ani mluvčímu ne. Ty úvahy o mluvení jazyky nás, nebo aspoň mě, nutně vedly do Babylonu. Na místo, kde lidé, kteří doposud hovořili jedním jazykem, začali hovořit různými jazyky. V první Mojžíšově 10. kapitole v 10. verši si čteme, že Babylon, podobně jako Ninive a další města, založil Nimrod. Vnuk Cháma, toho Cháma, který byl synem Noého a který svého otce nalezl opilého a obnaženého ve stanu. Já budu číst z první knihy Mojžíšovy z 11. kapitoly od 1. verše. První kniha Mojžíšova, 11. kapitola od 1. verše. Celá země byla jedné řeči a jedněch slov. Jak táhli od východu, nalezli v šineárské zemi pláň a tam se usadili. Řekli jeden druhému, nuže, udělejme cihly a důkladně je vypalme. A měli cihlu místo kamene a asfalt měli místo malty. A řekli, nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi a uděláme si jméno, abychom se nerozptýlili po celém povrchu země. Hospodin sestoupil, aby viděl to město a tu věž, které ličtí synové stavili. Hospodin řekl, hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč a toto je začátek jejich činnosti. Tak pro ně nebude nemožné nic, co si usmyslí udělat. Nuže, sestupme a zmaťme tam jejich řeč, takže jeden nebude rozumět řeči druhého. Tak je odtamtud Hospodin rozptýlil po celém povrchu země a přestali stavět to město. Proto nazvali jeho jméno Bábel, neboť tam Hospodin zmátl řeč celé země a odtamtud je Hospodin rozptýlil po celém povrchu země. Babylon je místem první organizované vzpoury lidí proti Pánu Bohu. Už ne jenom vzdor jednotlivce, ale všichni lidé v šinárské pláni se pod vedením Nimroda shodli na tom, že Boží příkaz, ale vy se ploďte a množte se, hemžete se na zemi a rozmnožte se na ní, nebudou respektovat. Vybudujeme si město. Zde se usadíme. Toto místo jsme si vybrali, toto místo se nám líbí. Je to naše rozhodnutí. Tady zůstaneme. Vybudujeme si věž. Bude to výraz našeho společného úsilí, našich schopností, našeho důmyslu. důmyslu. To je to, co nás bude spojovat, sjednotocovat. Nepotřebujeme Pána Boha. Zvládneme to organizačně, technologicky i kapacitně. Tam jenom odbočka, jakási poznámka. V Babylonu, potom, když se dělaly vykopávky, tak byly budovány takzvané zikuraty, věže se čtvercovou základnou a schody po obvodu vedoucími do malé svatyně na vrcholu. A měly podobná jména jako například dům spojující nebe a zemi. Věže na jejichž vrcholu byla nějaká svatyně, kdy se uctívalo nějaké božstvo. Uděláme si jméno. Výraz pýchy člověka. Všichni o nás budou vědět, všichni k nám budou vzhlížet a obdivovat nás. Sláva bude patřit pouze nám a nikoli Hospodinu. Abychom se nerozptýlili. Aktivní odpor proti Božímu příkazu. Naše síla je v jednotě. Musíme zůstat pohromadě. A Pán Bůh do této situace vstupuje jedinečným způsobem. Až doposud byla celá země jedné řeči a jedněch slov. Nejenom, že hovořili jedním jazykem, ale souzněli a chápali se ve svých úmyslech a rozuměli sdělení toho druhého. Zmaťme tam jejich řeč, takže jeden nebude rozumět řeči druhého. Lidé začali hovořit různými jazyky a přestali si rozumět. Nejednalo se o dva jazyky, ale o mnoho jazyků. Nimrodovi se jeho sen zhroutil. Hovořil k lidem, chtěl je možná motivovat, chtěl je sjednotit, chtěl jim možná dát příkazy, co mají dělat. Oni na něj hleděli a nerozuměli mu. Vybudovali město, nebo začali budovat město, ale rozhodně ne takové, jaké si představovali. Nevybudovali věž, neudělali si jméno. Rozptýlili se po povrchu země. Organizovaná spoura lidí proti Bohu skončila tím, že si nerozuměli, nebyli jednotní, nic je nespojovalo a rozptýlili se po celém povrchu země. A potom další pohled, a ten je ve Skutcích apoštolů ve známé druhé kapitole. Zase budu číst od prvního verše. Když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázali se jim jazyky, jako by z ohně, které se rozdělovaly, a na každé z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým, začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě pobývali Židé, zbožní muži ze všech národů, které jsou pod nebem. Když se ozval ten zvuk, sešlo se mnoho lidí a byli zmateni, protože každý z nich slyšel mluvit svou vlastní řečí. Všichni byli ohromeni a udiveně říkali, hle, což nejsou všichni ti, kteří tu mluví Galilejci, jak to, že každý z nás slyší svůj vlastní jazyk, ve kterém jsme se narodili. Pártové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frigie a Pamfilie, Egypta a oblasti Libie, Ukyrény a návštěvníci z Říma. Židé i proselité, Kréťané a Arabové, všichni je slyšíme mluvit našimi jazyky veliké věci Boží. Potom 22. verš, to je to, co jim Petr zvěstoval. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazarejského, muže dosvědčeného vám od Boha mocnými činy, divy a znameními, které Bůh uprostřed vás skrze něho učinil, jak sami víte, tohoto muže vydaného podle ustanoveného úradku a před zvědění Božího jste skrze ruce bezbožníků přibyli na kříž a odstranili. Ale Bůh ho vzkřísil. Zprostil ho bolesti smrti, protože nebylo možné, aby byl od ní držen. 32. verš. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky. Když byl tedy vyvýšen pravicí Boží a přijal od Otce zaslíbeného Ducha Svatého, vylil to, co vy nyní vidíte i slyšíte. A 36. Ať tedy všechen dům Izraele s jistotou ví, že Bůh učinil toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali, i pánem, i mesiášem. Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat, muži bratři. Petr jim řekl, učiňte pokání a každý z vás, ať se dá pokřtit na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří jsou daleko a které si povolá Pán náš Bůh. Učedníci byli zhromážděni na jednom místě v Jeruzalémě. Obdrželi Ducha Svatého. Vznikla církev. A jejím prvním veřejným projevem bylo to, že všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Bylo to nesrozumitelné mumlání? Ne. Do Jeruzaléma se na svátek letnic sjeli Židé z celého světa. A všichni slyšeli zvěstovat veliké věci Boží ve svém rodném jazyku. Duch Svatý nedal učedníku mluvit jedním jazykem, cizím jazykem, ale všemi těmi jazyky, kterým rozuměli příchozí. Každý učedník mluvil jiným jazykem, ale zvěst byla stejná. Každý mluvil jiným jazykem, ale všichni rozuměli. Předmětem zvěstování byl Pán Ježíš, Boží zaslíbený Mesiáš, který přišel do svého vlastního a jeho vlastního nepřijali. Ten, který byl vzkříšen z mrtvých a vyvýšen Boží pravicí. Ten, který dal učedníkům a všem, kteří v něho uvěří, Ducha Svatého. Když se vrátíme do Babylona, do města, které chtěli budovat lidé, a srovnáme si to s církví, která vznikla, kterou budoval Pán Bůh. Babyloniané chtěli vybudovat město na místě, které si vybrali. Církev vznikla na místě a v čase, které určil Pán Ježíš. Babyloniané chtěli vystavět věž, která je bude sjednocovat. A sjednocujícím prvkem všech zachráněných hříšníků je Pán Ježíš. Babyloniané chtěli postavit věž až do nebe. Pán Ježíš přišel na tuto zem a je jediným prostředníkem mezi člověkem a Bohem. Babyloniané si chtěli udělat jméno, ale jediná sláva patří pouze Pánu Ježíši. Babyloniané budovali svoji pýchu. Pro ty, kteří měli být součástí Boží stavby, církve, ale platilo, učiňte pokání. A každý z vás, ať se dá pokřtit na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. Mluvení různými jazyky vedlo v Babylonu k rozdělení. Mluvení různými jazyky vedlo v Jeruzalémě o letnicích k budování těla Pána Ježíše církve. O letnicích v Jeruzalémě, tak ti, kterých se to týkalo, tak byli Židé. četli jsme si, že zbožní židé a proselité, to znamená pohané, kteří přijali židovství. A co ti ostatní? Co my tady? Pán Ježíš v první kapitole Skutku apoštolů v 8. verši učedníkům říká: ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzaší konec země. A teď tady určitou pasáž jsem si půjčil od Petra Zemana z jeho nějakých úvah a poznámek ještě z roku 92. Jeruzalém. To bylo to, co jsme si četli ohledně letnic. Průlom do pravověrné a horlivě upřímné starozákonní zbožnosti. Nikde jinde a nikdy ani potom Petr sám nezvěstoval evangelium takovým způsobem. A zvláště se to týká souvislosti se křtem, jako právě zde. Dosud mohli posluchači znát křest Janův, který vedl jen k pokání a vyznání. Nyní je ve spojení se jménem Ježíše Krista zvěstováno odpuštění. Čiňte pokání, pokřti se každý ve jménu Pána Ježíše na odpuštění hříchu a přijmete dar Ducha Svatého. To se týkalo Jeruzaléma. Potom tam bylo Samaří. První krok k poznání jednoty církve v Duchu Svatém. Od události letnic bylo přijetí Ducha Svatého přímým důsledkem víry a odpuštění hříchů. V Samaří však nastal zádrhel. Něco nebylo v pořádku. O pohrdavém vztahu Židů k Samaritánům a o jejich údivu, když s nimi Žid promluvil, je napsáno dost. Duch Svatý nyní tímto způsobem všechny vyučoval. A tak Jan, který chtěl kdysi spustit na samařské oheň a uslyšel od Pána Ježíše napomenutí, že neví, čího je ducha, přichází spolu s Petrem, aby položením rukou vyjádřili ochotu a obecenství. Potom společně prožili, že Duchem Svatým jsou spojeni do jednoho těla církve. Všechno judstvo. Stačilo by snad říct jen judstvo, ale Pán Ježíš to zdůraznil označením všechno. Kde to vlastně je? Stopu najdeme opět v Biblii a ta nás vede k Janu Křtiteli. Tam ke křtu v Jordánu vycházelo všecko judstvo. A už jsme u události v Efezu, to je ze Skutku 19. Hranice všeho judstva nebyla omezená na území tehdejšího židovského státu, ale byla mnohem rozsáhlejší. Patřili sem ti, kteří poslechli výzvu Jana Křtitele k pokání. S posledními z těchto zbožných lidí se apoštol Pavel setkal až v Efezu a zjistil, že jejich víře něco chybí. Jistěže jejich víra nebyla zakotvena v Pánu Ježíši ke spasení. Když jim Pavel posloužil svědectvím, byly věci uvedeny do pořádku, a tak překročena třetí oblast, o které Pán Ježíš hovořil. A poslední končiny země. Vkročením do čtvrté oblasti nesení svědectví se uskutečnilo v domě římského setníka Kornélia. To jsou ty události, které jsme četli minulou a předminulou středu. Podle pověření apoštola Petra, aby otevřel dveře evangelia i pohanům. Takto je evangelium hlásáno dodnes, takto jsme je mohli slyšet i já. A tak se zvěstuje i ve shromážděních, že odpuštění hříchu vezme skrze jméno jeho každý, kdo uvěří v něho. Tam, kde je připravené srdce, aby vírou přijalo nabízenou milost, tam Duch Boží způsobí nový rod a současně zaujme své místo v nové nádobě. Třikrát je v knize Skutku apoštolů zmínka o mluvení v jazycích, a to právě při těchto mezních událostech mimo Samaří, kdy tento projev splnil svoji úlohu být znamením pro nevěřící, jimiž ve všech případech byli Židé. V Jeruzalémě to byli zbožní příchozí, v Efezu současníci horlivého a výmluvného Apola a v domě Kornelia sám apoštol Petr, který přes třínásobnou přípravu na střeše domu Šimona Koželuha nechtěl věřit, že dar Ducha Svatého a společenství církve patří i pohanům. Pokud si vzpomínáte, tak poté, co apoštol Petr, když jsme si četli tady ty události, to setkání s Korneliem, když se vrátil a vydával svědectví, tak právě hovořil o tom, že i pohané, i Kornelius dostali dar Ducha Svatého, který se projevoval právě mluvení jazyky. Takže znovu, tak jako v Babylonu mluvení různými jazyky vedlo k rozdělení, tak na počátku církve posloužilo mluvení cizími jazyky k jejímu rozšíření. Přijetí těch, kteří byli doposud opomíjeni, vedlo ke sjednocení a budování církve. Poznámka: musí každý, kdo uvěří, mít dar Ducha Svatého? Určitě ne. Písmo nás k tomu nikde neučí, nevede. Když si otevřeme, nebo když bychom si otevřeli první epištol Pavla Korinským, 12. kapitolu, tak tam si čteme, jsou rozdíly v darech milosti, ale ten týž duch, jsou rozdíly ve službách, ale ten týž pán, a jsou rozdíly v působení, ale ten týž Bůh, který působí všechno ve všech. Každému je dáván projev ducha ke společnému prospěchu. Neboť jednomu je skrze ducha dáváno slovo moudrosti, jinému tého, podle téhož ducha slovo poznání, potom to pokračuje dál v 10. verši, dalšímu druhy jazyků, jinému pak výklad jazyků. Ale to všechno působí jeden a týž duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. A potom ve 30. verši Pavel zdůrazňuje to, že ne každý má všechny dary. Mluví snad všichni jazyky, nebo je snad všichni vykládají? Vy však usilujte o větší dary milosti a ukazují vám ještě mnohem vzácnější cestu. A následuje 13. kapitola, kdy apoštol Pavel hovoří o lásce. Ještě jedna poznámka. Znovu se vrátím do Babylonu. Do Babylonu už několik století poté, co bylo, tak řekněme, ne zcela úspěšně založeno, ale Babylonu, který se rozmohl, byl velkým a slavným městem. Městem a říší, do které byli odvedeni obyvatelé Judeji pro svoji neposlušnost. Daniel, 5. kapitola, známý příběh. Daniel, 5. kapitola od 1. verše. Král Belšazára připravil tisícovce svých velmožů veliký hodokvas a sám popíjel víno v čele této tisícovky. Když okusil víno, poručil Belšazára přinést zlaté a stříbrné nádoby, které jeho otec Nebukadnezar odnesl z jeruzalemského chrámu. Že prý král, jeho velmoži, jeho ženy i jeho družky budou pít z nich. Hned přinesli zlaté nádoby, odnesené z chrámu Božího domu v Jeruzalémě, a král, jeho velmoži, jeho ženy i jeho družky se z nich napili. Popíjeli víno a chválili bohy zlaté a stříbrné, bronzové, železné, dřevěné i kamenné. V té chvíli se objevily prsty lidské ruky a psali před svícnem na omítce stěny královského paláce. Král jen hleděl na hřbet jakési ruky, jak píše. A tu se králi úplně změnil výraz, z hlouby duše byl zděšen, sotva se držel na nohou a kolena mu klepala o sebe. Potom se král hlasitě rozkřičel, aby přivedli věžce a chalidejce a drobopravce. Král k babylonským mudrcům promluvil a řekl jim, každý, kdo přečte tento nápis a přednese mi jeho výklad, šarlat oblékne a zlatý řetěz okolo krku obdrží a bude vládnout jako třetí v království. Pán Bůh promluvil a obrovská touha porozumět Boží řeči. A král je ochoten dávat bohatství, dávat postavení, dát cokoliv proto, aby porozuměl Boží řeči. A víme, jak to pokračuje, kdy Daniel přichází a vykládá mu soud, který nad ním Pán Bůh vynesl. Je to obrovská milost a děkujeme Pánu za to, že máme jeho slovo ve své rodné řeči. Děkujeme mu za to, že je srozumitelné a jasné. A to, zda mu rozumíme, tak záleží na naší poslušnosti a na našem otevřeném srdci a připravenosti naslouchat. Takže tolik několik myšlenek a poznámek k mluvení jazyky. A znovu díky Pánu za to, že k nám hovoří jasně a srozumitelně. Amen.
Amen.